слухаєте подкаст Громадського радіо.
Нова військова ескалація між Ізраїлем і сектором Газа. Чи можна уникнути нового спалаху війни і як оцінювати жорсткі заяви прем'єра Нетаньяху? Запитуємо у Миколи Замікули, кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень.
Останнє, що я встиг прочитати, те, що Ізраїль призиває 9 тисяч резервістів, як сказано в повідомленнях, для бойових дій. Тобто не уникнути нового спалаху війни, чи це все ж таки запобіжний захід?
Ну, дивіться, очевидно, що Ізраїль готується до продовження ударів по терористах. І до того ж, залишається актуальною проблема і для внутрішньої безпеки Ізраїля, як ми бачимо, активізуються виступи саме арабського населення держави, і в деяких містах навіть є проблеми з реагуванням поліції на ці виступи, тому, можливо, доведеться саме її військові сили долучати до боротьби ось цією внутрішньою загрозою. Тобто мова йде не лише про операції проти Газу. І видно, що в останню ніч теж чітко видно, що Ізраїль грає на посилення тиску на опонентів, тому що зараз вже було повідомлення вночі, що не тільки авіаудари наносилися по території сектора Гази, а здійснювалися обстріли з артилерійського озброєння на півдні Ізраїля, з залученням танкових підрозділів. Тобто, в принципі, Ізраїль, можливо, йде і підготовка до наземної операції, яка ще не розпочалася, але очевидно, що план цей на столі Бен'яміна Нетаньяху та його оточення.
В інтернеті поширили повідомлення про заяву Бен'яміна Нетаньяху, якраз от пов'язану із тим, про що каже Микола Замікула, а саме, що він нібито дав Хамасу та організації ісламістській 24 години на припинення обстрілів ізраїльської території. Це вже сталося ледь не 24 години тому. А в іншому разі, якщо не припинять, нібито сказав Нетаньяху, ізраїльська армія піде у наступ. І при цьому це означатиме розширення кордонів держави Ізраїль. Себто, куди дійдуть ізраїльські солдати, там і буде кордон. Та не просто окупована або відвоювана територія. Наскільки міжнародна громадськість і міжнародні політики готові, ну, принаймні, якщо не прийняти, то спостерігати за таким розвитком подій?
Ну, ми бачимо, що в основному міжнародна громадськість якраз зараз налаштована достатньо критично до Ізраїля. І це, в принципі, це традиційний підхід не лише для арабського світу, для Ірану, для Туреччини, які залишаються стійкими критиками Ізраїлю, але й для європейських держав, які теж дуже багато уваги приділяють якраз захисту прав палестинців. І треба сказати, що, звичайно, в сучасних умовах і після результатів виборів в Сполучених Штатах Сполучені Штати теж трохи скоригували свою високосхідну політику. Якщо Дональд Трамп, він очевидно виступав дуже стійко на підтримку Ізраїля, і, мабуть, ця держава була після лозунгу «Америка, перш за все», якраз другим номером його списку пріоритетів, то Байден якраз звертається до більш традиційного поміркованого підходу. Тобто, звичайно, Тель-Авів залишається стабільним союзником, важливим для США, але все ж таки такого рівня підтримки, як за Трампа, вже немає в Нетаньяху, який, до речі, із Трампом і підтримав його тісні особисті стосунки. А стосовно того, як реагувати саме на заяву Нетаньяху, ну тут треба враховувати, що він зазвичай в своїх висловлюваннях він дуже різкий. І в тому числі він же грає на внутрішню аудиторію. Ми знаємо, що в Ізраїлі зараз продовжується вже майже 2 роки політична криза. 4 раунди виборів пройшли, зараз на носі можуть бути 5-ті, тобто йде боротьба за електорат. Нетаньяху якраз своїми заявами минулорічними про анексію Західного берега, а зараз про ось ці розмови про кордони держави, він все ж таки ще і грає на, для того, щоб забезпечити свою підтримку електорату ізраїльського. А наскільки це серйозно, ці плани, все ж таки теж буде залежати від міжнародної обстановки. На мою думку, сам факт початку операції проти Гази наземної – це цілком імовірно, тому що реально існує загроза безпеці ізраїльських громадян, на яку об'єктивно ізраїльський уряд повинен реагувати. І, звичайно, авіаудари – це добре, артилерійські удари, але повністю знищити потенціал терористів без наземної операції важко. А що стосується все ж таки ось вирішення долі цих територій, на які зайдуть ізраїльські військові, то тут вже мова буде йти про переговори вже після завершення активної фази конфлікту. І там є, я не думаю, що Нетаньяху також буде сильно просувати ось цю свою риторику про розширення кордонів. Скоріше за все, це все буде вже предметом вже домовленості та торгу на міжнародній арені.
Дякую, пане Миколо. Це питання розширення кордонів, воно насправді має принаймні два аспекти. По-перше, це нібито грає на руку, вигідне державі, а з іншого боку, під її контроль тоді підпадають нові території, за населення яких вона в тому числі має нести відповідальність. Наскільки Ізраїль, коли розширює свої кордони або окуповує певні території, ми знаємо історію Синайського півострова, Голландського, висот і так далі, дотримується міжнародного права у ставленні до населення, яке опиняється під його фактичною владою під час таких операцій?
На мою особисту думку, ось ця кампанія з звинувачень Ізраїля в недотриманні прав людини або навіть в апартеїді проти палестинського населення, яка, до речі, зараз дуже популярна в західних ЗМІ, серед європейських активістів, лівого толку особливо, вона все ж таки перебільшена. Тому що в будь-якому разі, звичайно, ізраїльський уряд, ізраїльська влада, вона в першу чергу ставить своє завдання забезпечити інтереси та безпеку держави. Але слід пам'ятати, що реально існують прямі загрози цим інтересам та безпеці ізраїльських громадян з боку терористичних груп, які контролюють ці території, і які користуються певною навіть підтримкою населення. І в будь-якому разі в таких умовах Ізраїль змушений до певних жорстких дій щодо проти цих терористичних груп. В той час ми бачимо, що за останні роки Тель-Авів йшов багато на компроміси з палестинцями, виконуючи певні домовленості. Ми ж бачимо, що і той самий сектор Газа, там з 2006 року він повністю під управління палестинців. Там в результаті цих виборів 6-го року Хамас отримав владу, захопив її від Фатха і зберігає її зараз. І тобто ми бачимо, що поки Хамас не здійснює атаки на Ізраїль, Ізраїль нічого не має ніяких планів на цій території. Тобто провокації здійснюються саме і ініціювання конфлікту саме з палестинського боку. Про це треба пам'ятати.
Хто підтримує Хамас за кордоном?
Ми бачимо, що все ж таки традиційні вороги Ізраїлю, як традиційні, так і ті, що останніми роками звернулися до антиізраїльської риторики. Тут можна сказати, що Туреччина активно включається за останні десятиліття в цю боротьбу проти Ізраїлю. Пан Ердоган якраз чітко зайняв таку позицію, що він відмовився від того стратегічного партнерства, навіть яке було між Туреччиною та Ізраїлем в минулому, а й претендує на роль основного захисника інтересів Палестини. Очевидно, Хамас підтримує зв'язки з Катаром і має там і представництво, і, мабуть, і певні фінансову допомогу з їхнього боку. І також підозрюю, що Іран, який теж є основним ворогом Ізраїля на Близькому Сході, теж там не залишається осторонь цих справ.
А яка палестинська організація контролює Західний берег?
ФАТХ. ФАТХ – це якраз організація, яку очолював цей створював Ясер Арафат. Це перший палестинський рух, який зараз очолює Махмуд Аббас. Але тут теж таке питання з палестинським рухом дуже цікаве. Єдині вибори, які проводилися для формування ось цієї палестинської адміністрації, яка б мала керувати як Західним берегом та сектором Гази, відбулися аж у 2006 році. І вони принесли на Західному березі перемогу ФАТХу, а в секторі Газа перемогу Хамас. Більш радикальні структури. Вже наступного року Хамас фактично вигнав представників ФАТХа з сектору Газа і здійснює там повноцінний контроль. І так ФАТХ контролює лише Західний берег. І зараз цікава ситуація, що Аббаса звинувачують якраз в тому, що він займає занадто проізраїльську позицію, занадто м'яку, що він належним чином не бореться за права палестинського народу. І це, до речі, треба враховувати, коли ми дивимося, хто ж ініціатор сучасної ескалації. Цього року в палестинській автономії мали пройти вибори, як раз десь наприкінці травня, але Аббас їх скасував, відтермінував. Наприкінці квітня було про це повідомлення. Зробив він це тому, що у нього дуже низький рівень підтримки. І таким чином він ризикував втратити контроль навіть над Західним берегом. В той час очевидно, що Хамас хоче скористатися цією ситуацією для того, щоб консолідувати свої електоральні переваги, якраз здійснює ось ці масштабні атаки проти Ізраїля, для того, щоб ще раз продемонструвати палестинцям, хто начебто якраз виступає на їхній захист, на захист мусульманських святинь в Єрусалимі.
А Микола Замікула, старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, у нас зараз на прямому скайп-зв'язку у програмі «Новий тиждень» на громадському радіо. Позиція України. Наскільки активно Україна намагається стримати сторони, наскільки ми просто спостерігаємо і наскільки, до речі, навчаємося із досвіду ізраїльсько-палестинського конфлікту чи палестинсько-ізраїльського? До речі, як ми визначаємо, ізраїльсько-палестинський чи палестинсько-ізраїльський?
Ну, я думаю, тут саме визначення не грає такої ролі, особливий саме порядок.
Тому ну, зазвичай ставлять на перше місце тих, хто ініціював війну або конфлікт.
В даному випадку, на мою думку, достатньо просто за алфавітним порядком, і це не... Не веде до звинувачення в ініціюванні.
Ну, знову ж таки, називати арабо чи Палестину. Це тоді алфавіт не дуже спрацьовує.
Дивіться, арабо-ізраїльський конфлікт – це цікава справа, тому що, ми знаємо, минулого року Ізраїль нормалізував відносини з певними арабськими державами, з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном. Тобто в цих умовах, коли саме конфлікт такий сконцентрувався саме на усіх територіях палестинської автономії, сектор Гази, території держави Ізраїль, нам все ж таки краще казати саме про ізраїльсько-палестинський конфлікт. Тому що зараз у відносинах між Ізраїлем та арабським світом там свої нюанси. Наприклад, та ж сама спільна загроза з боку Ірану, вона спричинила такий цікавий факт, що останні роки Ізраїль навіть сформував таку ситуативну коаліцію з Саудівською Аравією та іншими арабськими державами антииранську. Тому про якраз саме широкий контекст арабо-ізраїльського конфлікту, він зараз пом'якшується. А ось якраз ізраїльсько-палестинський якраз загостриться.
Зрозуміло. І що ж Україна в цьому контексті?
Україна більше спостерігає, звичайно, в даному конфлікті, тому що з одного боку у нас є, звичайно, і певні і симпатії до держави Ізраїль через велику ізраїльську єврейську діаспору на території України. З іншого боку, в суспільстві, на мою думку, все ще раз обтужені ці стереотипи антиізраїльські ще з радянських часів, особливо з старшого покоління. З іншого боку, є ж таке питання цікаве, важливе для нас саме статус цих територій, які знаходяться під контролем Ізраїлю, які світова спільнота вважає окупованими. І через наявність в нас проблеми з окупованими територіями, ми тут теж маємо бути дуже обережними саме з визначеннями. Тому тут і ми ж нічого, на жаль, не можемо зробити для реальної деескалації. Тобто можемо висловитися лише на підтримку того припинення бойових дій за рахунок дипломатичних переговорів, але ніяк допомогти уникнути цього кровопролиття Україна, на жаль, не може, не має належного впливу на регіон.
Дуже дякую. Микола Замікула, кандидат історичних наук і старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, був нашим співрозмовником у програмі «Новий тиждень» на громадському радіо.
Ви слухали подкаст громадського радіо.